COPE Galicia.
Estar informado. Muy buenos días, escoita.
Cuesta bastante.
Sí, non sei como, bueno, cales son os métodos, veixo que hai botellinha de auga ao canto, supoño.
Sudando día e noche, levando como se...
Esta señora de Lugo resumeu moi ben, suando día e noite, elevando como se pode. Nas neves en Pontevedra, ás dúas desta madrugada, o termómetro marcaba 27 graos, agora 25. Vai calor, pero xa refría o ambiente, e o mércores teremos nubes e orballos. Pero aínda e hoxe insistimos, vai calor. O calor deixanos medidas chamativas, canto menos. Fíxate, en Lugo, o Concello anunciou un plan que xa se puxo en marcha. Unha das decisións máis curiosas é que non haberá enterros no cemiterio municipal entre a 1 e as 5 da tarde, xusto nas horas de máis calor. O obxectivo, evitar que tanto o persoal como as familias teñan que pasar por ese trago baixo un sol abrasador. Tamén houbo cambios no horario e o xeito de traballar da Brigada de Vías e Obras. Hoxe os operarios non estarán a pleno sol traballando fora. E dende hoxe arranca a tempada de máximo risco de lumes, 7.000 efectivos mobilizados para loitar contra os incendios en Galicia, 380 motobombas, ademais haberá 200 efectivos da Unidade da Policía Nacional adscrita de Galicia para investigar incendios forestais. A Axencia Galega de Emerxencias, a Xega, tamén vai colaborar nas intervencións facilitando medios técnicos como 3 postos de mando avanzados, 6 drones, 3 cisternas nodrizas de 25.000 litros cada unha, ademais do reforzo de persoal. Todos estes medios complétanse con 430 bombeiros e 75 vehículos dos parques municipais, ademais de 4.400 voluntarios de protección civil. A Xunta lembra que 3 de cada 4 incendios son provocados. Un incendio, por certo, foi estabilizado nas últimas horas no Concello Lugués do Incio, concretamente na parroquia de San Salvador do Mao, logo de queimar 4 hectáreas e media. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia, eu son Paula Pájaro. Como serán as vindeiras horas? Pois arestora temos 17 graus en Santiago e Lugo, arredor dos 20 graus no resto de cidades, hoxe as máximas chegarán aos 40 graus de novo en Ourense, 34, a máxima prevista hoxe en Lugo, 29 en Pontevedra, tenemos arredor dos 27 graus en Santiago e Vigo, 24 en Ferrol e 22 graus na Coruña. Ceo despexado hoxe en xeral con algunha brétema costeira na costa noroeste, xa pola tarde medrarán nubes de evolución que poden deixar algún chubasco treboento máis probable no leste de Galicia. Sacar cartos en efectivo cada vez máis difícil en concellos pequenos. Hoxe contamos unha solución sobre a mesa que xa está fraguando.
COPE Galicia.
Estar informado.
Desde 1 de xullo, Galicia asume plenamente a xestión do seu litoral.
2.555 kilómetros de costa, das Rías Baixas a Mariña Lucense, das Rías Altas a Costa da Morte.
Estamos a proteger un patrimonio natural único, cun modelo de desenvolvemento sostible, equilibrado e con identidade propia.
Para ter máis axilidade, máis seguridade xurídica, máis futuro.
Galicia non é só un lugar, é unha forma de sentir.
Xunta de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado. Estamos pendentes da investigación sobre o gromo de salmonelose en Ozacesuras. A Consellería de Sanidade investiga ese brote que afecta case un cento de persoas. Todos os casos estarían relacionados cun festival celebrado esta pasada fin de semana nesa localidade. Por certo que ningún dos afectados está de gravidade. E cantas veces pagas o día? Vas a panadería, o súper, a tomar un café... E claro, pagas. Pero para pensar, levas efectivo ou xa sempre tiras de tarxeta de crédito? Cada vez menos común pagar en calquera establecemento coas moedas, pero hai lugares onde o efectivo segue mandando. En concellos rurais onde un café ou pagalo pan que chega do reparto faise a través desas moedas. A cousa complícase se non hai un caixeiro preto onde sacar eses cartos. En Galicia hai medio cento de concellos que non teñen entidade financeira. Campo Lameiro en Pontevedra, As Nogais en Lugo, Lobeira en Ourense ou do Drona, provincia da Coruña. Contamos todo isto porque antes do ano 2028 os concellos rurais de menos de 20.000 veciños, onde non haxa un banco pero sí unha gasolineira, poderían ter este servizo. É unha proposta da Federación Galega de Estacións de Servizo. O seu vicepresidente é Julio López.
Lo que estamos hablando aquí es de un servicio que hagan nuestros propios empleados. Eso está muy bien porque hay gente del rural que lo que quiere es hablar con personas, quiere que se lo haga una persona. Hoy hay medios de seguridad, medios de protección de datos suficientes como para que hagamos los servicios de un banquero, de un cajero, perdón, con personas.
Que se estima que un caixeiro é rendible a partir das 1000 transaccións. Dodro está pegado a Padrón, ten uns 2700 veciños, un concello rural, pero moi ben conectado, preto da autovía do Barbanza e da AP9. En Padrón sí hai bancos, tamén Rianxo. Paramos a tomar un café no bar de Roberto, onde dende o coronavirus un café xa se pode pagar con tarxeta, aínda que aquí os cartos en efectivo mandan.
Pues últimamente, sobre todo a xente nova, e empeza a pagar máis con tarxeta.
E vostedes, o TPV, dende cando está habilitado o pago con tarxeta?
Dende que foi o COVID, empezouse a facer máis sobre todo para non manexar os cartos. Claro. Pois temos un caixeiro no concello, na casa do concello, pero queixarse de que se estropea bastante. As entidades máis cercas están en Padrón, todas.
O alcalde de Dodro, Xavier Castro, explicábanos que non sempre foi así. O banco que tiñan desapareceu coa crise financiera. Teñen un caixeiro no baixo do concello, pero, como acabamos de escoitar, con moitos problemas. Así que, para él, esta sería unha grande opción, porque en Dodro hai dúas estacións de servizo.
Sí, no, nos veríanos ben, porque nos temos dúas. Unha aquí abaixo no centro do concello, entre Vigo e Tallos, e outra na autovía do Barbanza.
A gasolineira é xa case un punto de referencia clave, non só para repostar, tamén como supermercado de emerxencia, como cafetería, como lugar de descanso e pronto tamén para sacar cartos. E cheo ata bandeira. Estes días os arenais de toda a provincia de Pontevedra están cheos, ateigados, con multitudes buscando refrescarse no mar. Acompáñanos ademais esa calor aliada perfecta pro sector hoteleiro. César Sánchez Ballesteros, presidente da Asociación de Hostaleiros da provincia, bota contas do que ven.
El percentaje de ocupación vamos en torno muy parecido al año pasado, tanto en julio como en agosto. Quizás julio puede mejorar ahora con la meteorología, vamos a ver cómo incide. Todavía no tenemos cifras exactas, pero sí es cierto que el objetivo está en superar esos precios medios del año pasado.
O verán pasado nas Rías Baixas bateronse récords de ocupación e de facturación. Entre tanto, é verdade que se repiten situacións indesexadas. Falamos, por exemplo, en Cangas do Morrazo, accesos aos areais ateigados de coches e os veciños queixanse desta situación. Lembra que hoxe continúa a calor, aínda que menos, xa a partir do mércores agardamos chubascos e o ambiente que arrefría. Hoxe máxima en Ourense de novo 40 graus que, digamos, que se comparan cos 22, por exemplo, que teremos hoxe na Coruña, no norte máis frescos. Seguimos en Herrera en COPE contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?
COPE Santiago.
97.1 FM.
O 4, 5 e 6 de xullo, Folk na Beira do Sar. Xornadas de cultura e convivencia no Camiño da Prata. Unha cita indiscutible. Exposición fotográfica, festival de música e baile tradicional, espazo gastronómico, animación para nenos e sesión vermú. Como broche de ouro, domingo rematamos co Gran Carlos Núñez en concerto. Dentro da súa xira, lugares máxicos. Vive unha experiencia única. Folk na Beira do Sar, un festival para todos os sentidos. Patrocina en Xunta de Galicia e Ferrecal.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es. TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.